Benjamin Kuras, Pohřbívání svobody, část 14. a poslední. Pocta Švábům. Západní civilizace se sama za sebou předhání, zda zničí dřív sebe nebo planetu. Z čistě objektivního planetárního hlediska by bylo samozřejmě užitečnější, kdyby zničila sama sebe a tím zachránila život ne-li jiným civilizacím, tak aspoň Švábům. Proč zrovna Švábům? Vysvětlím za chvíli. Ke svému vlastnímu zničení si pomáhá poklesem porodnosti, který celoevropsky spadl na průměr 1,5 dítěte na dospělou ženu, takže nás rok od roku ubývá. V ostatních civilizacích naopak lidí přibývá, což znamená, že nevyhodíme-li se do povětří dřív či později, tak jako tak vymřeme. Jestli nás do té doby jiní neumlátí čepicemi. Protože se však zároveň bojíme smrti, vymýšlíme si, jak žít do nekonečna a v plném zdraví. Na dlouhodobé přežívání máme všemožné drogy. Umělé ledviny, srdce transplantovaná z prasat, počítačová řízení oběhu krve, radioaktivní léčbu maligních nádorů a zblázněných krvinek, transfúzi genů. Mezi nejnovější geniální technologie život rádoby prodlužující a ozdravující patří celý nový vědní obor, který vymýšlí a vyrábí umělé piditvory zvané nanoroboti. Nanoroboti jsou roboti velikosti nanometru, což je 1 miliardtina metru, tedy velikosti na nejvýš molekuly, či dokonce snad už atomu. Na mikročip už zapomeňme, je to nemotorný obr 100 let za opicemi. Do těchto neviditelných robotíků se dají naprogramovat informace, které jim mohou zadat úkol třeba plavat nám v krvi a pojídat nebo rozkládat onemocnělé krvinky působící leukémii nebo hepatitidu. Nebo si klestit cestu tkáněmi a požírat buňky rakovinové, likvidovat bacily a viry, přetvářet molekuly stárnoucích buněk na buňky mládnoucí. Nanorobotíci se navíc dají naprogramovat, aby se sami množili. Takže postačí do krve pumpnout jednoho, který se tam za den rozmnoží na tisíce, aby stačil vyčistit ty 10 000 nemocných buněk, krvinek a virů, než nás zabijí. Množí se právě tím pojídáním jiných piditvorečků, které přetváří v další piditvorečky sobě podobné a stejně naprogramované. Tak, jako se buňky množí a transformují třeba fotosyntézou, trávením potravy, vstřebáváním vody, houbovým a plísňovým rozkladem organických látek na humus, minerály a vodu a všemi ostatními podobnými přírodními procesy. Jestli tomu jako laici rozumíme správně, od přírodních procesů se to liší jen jednou maličkostí. Všechny přírodní procesy jsou přetvářením jedné energie v druhou, požíráním jednoho organismu druhým a jeho přeměny v organismus jiný, což je základní proces vývoje a uchování života. Každý organismus, který pojídá jiný organismus a tím vytváří další organismus, je zároveň potravou nějakému ještě dalšímu organismu v cyklickém řetězu tvorby života, jehož je smrt nedílnou součástí. Tak celým cyklem přírody procházejí a recyklují všechny informace všech buněk, molekul a atomů. Včetně prý, abychom si trochu zahrali na mystiky, lidského vědomí, inteligence, emocí a zážitků, které se pak prý mohou znovu objevit v nějaké jiné kombinaci, třeba smírně omezené, například ve Švábovi. Toho, jak vidíte, jsem si vybral schválně a vrátím se k němu za chvíli ještě po třetí. Na rozdíl od přírodních procesů namnožení nanoroboti neslouží za potravu vůbec ničemu. Nanorobota tedy nemůže nic sežrat ani rozložit na humus. Dá se leda přeprogramovat k nečinnosti. jenže už se nepočítá s nebezpečím, že nanorobotíci se nám rozutečou a přeprogramovací program je nenajde. Tak se budou množit a požírat všechno živé kolem sebe, až celou vyžranou planetu pokryjí neprodyšnou vrstvou umělé hmoty, které se ve vědecké angličtině říká grey goo, čili šedá šlichta. Takto zničit celou planetu prý potrvá týden od chvíle, kdy se několik nanorobotů vybatolí na vzduch a na denní světlo z uzavřených laboratoří, kde se na jejich výrobách pracuje. Nepřežije ani Šváb. A proč zrovna Šváb? Šváb totiž jako jediný tvor dokáže přežít jaderný holokaust a všechny virové nákazy, včetně těch posílených virů imunních na antibiotika. Na Švába neplatí žádné chemické jedy. A naskýtá se nám otázka, zda Šváb není v evoluci či božím plánu jakousi rezervou pro pokračující vývoj života na planetě pro případ, že člověk na ní život zničí. Šváb je tady možná na to, aby si planeta nemusela zbytečně lámat hlavu nějakými jadernými, chemickými či biologickými zbraněmi. Za to si ale lámat hlavu musí šedou šlichtou, která zničí život úplně a beze zbytku. A tak nás může napadnout, že planeta, aby předešla výrobě a množení nanorobotů a podobných destrukcí, si možná vytváří svoje vlastní obrana antinanorobotika v podobě třeba muslimského bratrstva a islámského státu, které si naprogramovala na zničení naší civilizace dříve, než naše civilizace planetu udusí šedou šlichtou. Přiznám se vám, že když mě tohle napadlo, přestal jsem se trápit. Nevím jak vy, ale já bych se raději recykloval jako Šváb, než se rozpustit v šedé šlichtě. S trochou studování a pilné práce bych se za nějaký milion let zase naučil jednu z těch 8 nožiček psát. Vy by se naučili číst a mohli bychom si zase vesele povídat. No vidíte, a už je zase proč žít a nač se těšit. Přirození přírodní kapitalismus. Jestli jste se už lekli, že vás tato knížka nechá na pospas Švábům a neotevře vám ani škvírku lidské naděje, zkusme toto polepšení. Ta škvírka naděje se jmenuje Natural Capitalism, čili kapitalismus přírodní nebo přirozený. Jmenuje se tak proto, že jednak ctí přírodu, jednak se chová přirozeně. Teda ještě se nechová nijak, protože zatím neexistuje. Zda existovat bude, záleží na vás. Mezitím se ale připravme na to, že tak, jak svět funguje, aby se mohl vyvinout, jak předvídá saúdský humor. Můj otec jezdil na velbloudu, já jezdím Mercedesem, můj syn létá na zvukovým letadlem. Jeho syn bude jezdit na velbloudu. Vyvine se tak proto, že během příštích několika let poptávka a spotřeba ropy překročí celkové množství, jaké se na této planetě ještě dá nalézt, a ropy začne ubývat, zatímco spotřeba neustále poroste. Ropní historici jistě namítnou, že toto se už předvídalo několikrát a nestalo se to. Jenže tentokrát to potvrzí nejen palivoví geologové, nýbrž i ekonomové Energy Information Agency. Podle jejichž propočtů poptávka a spotřeba ropy roste o 2% ročně a při současném tempu ekonomického růstu a spotřeby ropy se do roku 2020 zvýší o 60%. Zdroje ropy do té doby dosáhnou kvantitativního vrcholu a začnou ubývat. Jestli k tomu potřebujete další důkaz, zde je zpránky Goldman Sachs už z roku 1999. Ta velká fúzovní mánie ropných firem není nic jiného než cvrkávání skomírajícího průmyslového odvětví, které bere na vědomí, že 90% celosvětové konvenční ropy se už nalezlo. Toto psala investiční banka Goldman Sachs už v roce 1999. Ropné statistiky v posledním desetiletí ukazují, že se těží a spotřebuje přibližně třikrát víc, než se nachází nových ložisek. Vyplývají z toho tři pravděpodobnosti. Jednak vypukne tuhá rvačka o existující ložiska, během níž toho možná ještě hodně na světě vyletí do povětří. Jednak prudce porostou ceny energetiky. A jednak celá světová ekonomika, která je na využití ropy stavěná, se zhroutí, jestliže rychle nezačne snižovat spotřebu energie a zároveň konvertovat na alternativní a obnovitelné energetické zdroje. Podobně to prý vypadá se vzduchem, v němž produkce kysličníku uhličitého přerostla schopnost planety jej recyklovat ubývajícími rostlinami a přetvářet v kyslík. Totéž s vodou, potravou a všemi surovinami. Jinými slovy, ekonomické eldorádo nekonečného bohatnutí končí a nastává období uskromňování. Zda to uskromňování bude drastické nebo rozumně a snesitelně řízené, bude záviset na tom, kolik z nás a jak brzo pochopí následující premisu. Obrana před globalizačním náporem měla malé šance na dlouhodobý úspěch. Kromě budování účinné globální informační sítě, dokud byla vedena z pozic anarchistických, levicových a principiálně antikapitalistických. Svrhávání kapitalismu násilím a jeho nahrazování utopiemi jako socialismus nebo fundamentální islám všechny mizérie světa ještě znásobuje a planetu nezachrání. Je to jako léčit onemocnění jedem usmrcujícím pacienta. Nastala potřeba neatakovat symptomy, nýbrž pokusit se léčit pacienta u kořene choroby. Takovou nadějnou léčbou je škola konzervativních ekonomů typu Zach Goldsmith a taky Paul Hawken, Amory Lovins, Hunter Lovins, kritizujících ekonomickou globalizaci z konzervativních principů přirozené spravedlnosti, úcty k planetě, přírodě, boží tvorbě a lidské důstojnosti. Svědomím, že v důstojné lidské společnosti musí kvalita života a lidských vztahů převažovat nad účetními rozvahami. A s objevem, že kořenem nákazy není kapitalismus jako systém, nýbrž současná nepřirozená, tedy nepřírodní struktura světového korporačního a finančního systému a v něm zabudované setrvačné hnací kolo expanze a pokroku za každou cenu. A to dokonce prý udržitelného. Premisa je to v zásadě velmi jednoduchá a tentokrát ji diktuje i ten zdravý rozum. Jestliže korporace jsou svou samotnou náturou strukturované tak, že nemohou zastavit setrvačnou honbu za finančním ziskem, pak jediné, co nás může zachránit před jejich ničivostí, je učinit jim tu ničivost finančně nerentabilní a zároveň nalákat zaručeným a dlouhodobým ziskem na činnost zachraňující a obnovující život. A to je v kostce teoretická podstata přirozeného přírodního kapitalismu. Zde teď velmi stručně několik jeho hlavních zásad. Nápor korporační globální ekonomiky na samotné systémy života planety žene svět do stavu, v němž nejvzácnějším a tudíž nejcennějším kapitálem se stává kapitál přírodní. Půda, voda, energetické zdroje, ovzduší, rostliny, živočichové a lidské životy a zdraví, který je omezený a jen částečně nebo pomalu obnovitelný. Tento nejvzácnější a ubývající kapitál se v současném finančním systému vůbec nezapočítává do účetních rozvah ve formě nákladů, jako by neexistoval. Náklady úbytku a poškozování přírodního kapitálu v současné světové ekonomické politice z velké části musí hradit státy z kapes daňových poplatníků. Megakorporace si tím oklikou od států zakukleně vybírají vysoké subvence, a to dodatkem k státním zakázkám a všelijakým subvencím zemědělským, exportním, dopravním a podobným. Státní subvence korporacím, přímé nebo zakuklené, se už na začátku 21. století odhadovaly celosvětově na 1,5 trilionu dolarů ročně. Tím se nám systém kapitalistický absurdně přeměňuje opět v systém socialistický, který se nám tak vrací oknem, sotma jsme ho stačili vykopnout ze dveří. K zavedení přirozeného přírodního kapitalismu by stačilo, aby se vlády chovaly důsledně přirozeně kapitalisticky a odmítaly náklady přírodního kapitálu za korporace hradit. Zdaňování by se přesunulo ze zaměstnaneckých a zaměstnavatelských příjmů na spotřebu přírodního kapitálu. Zní to jednoduše, ale vyžadovalo by se to od politiků podstatně větší odvahu a vizi, než jakých jsou schopní dnes. Pár stovek tvrdohlavých a dalekozradkých Churchillů by to chtělo. Kdyby se do nákladů každého jednotlivého podnikatelského odvětví poctivě započítávala finanční hodnota spotřeby, poškozování, úbytku a rabování přírodního kapitálu, skutečné výrobní náklady většiny korporací by vzrostly do takové výše, že by se jim nevyplatilo dál v těchto odvětvích podnikat a šli by přirozeně hledat zisk v něčem výhodnějším. Přesněji řečeno, by je tam finanční trhy a elektronická stáda automaticky hnali, aniž by jim někdo musel vysvětlovat, co je etické či neetické, zákonné či nezákonné. Se započtením nákladu přírodního kapitálu se dá například snadno propočítat, že biologické pěstování potravy, běžně popisované jako luxus hrstky privilegovaných bohatců, je podstatně levnější než všechny výroby potravin chemicky drogovaných či geneticky modifikovaných a dlouhodobě se jich dá vypěstovat víc, protože nevraždí úrodnou půdu. Že jakékoliv podnikání na lokální úrovni pro lokální trh s krátkou dopravou, krátkodobým skladováním a bez nákladné konzervace je daleko levnější než výrobky přivážené v nákladném nebo biologicky nerozložitelném balení z druhého konce světa subvencovanou a prostředí znečišťující dálkovou dopravou. Stejně tak se to dá propočítat u každého výrobku, jehož výroba nějakým způsobem spotřebovává nebo poškozuje přírodní kapitál. V přirozeném přírodním kapitalismu zisková podnikatelská odvětví budou ta, která dokážou vytvořit stejnou užitkovou hodnotu se sníženou spotřebou přírodního kapitálu. A nejziskovější budou ta, která při své výrobě dokážou spotřebu přírodního kapitálu snížit na nulu nebo jej dokonce obnovovat. Nejlukrativnější vynálezy a technologie budou ty, které samotným výrobním procesem obnovují, očišťují anebo zvyšují přírodní kapitál. Nejvíce nenávratné investice budou investice do růstu či údržby přírodního kapitálu. Řada přírodně kapitalistických projektů ve světě už funguje. Jedním jsou postupně zpřísňované evropské zákony na recyklaci domácího i výrobního odpadu a jeho využití do následné výroby. Dalším je prodejní systém, podle něhož vám výrobci vybaví domov zařízením, které zůstává trvale jejich majetkem a které mají smluvní povinnost po opotřebování nebo poruše opravit nebo odvést, nahradit novým a zpracovávat do další výroby. Postupné zvyšování produkce energie obnovitelnými zdroji jako solární nebo hlubinná anebo alternativní motorová pohonná paliva jako vodík, jehož spotřeba nezanechává žádný odpad, jen čistou vodu, a dále pak zeštíhlování výrobních procesů tak, že se dosahuje stejných či lepších výsledků sníženou spotřebou surovin a nebo nulovým odpadem. Přirození přírodní kapitalismus přizpůsobuje výrobní metabolismus přírodnímu procesu nepřetržité transformace jedné živé entity v jinou živou entitu, jedné užitkové věci v jinou užitkovou věc. Jste-li podnikatel, finančník, vynálezce, technolog, ekonom nebo politik, začněte rychle mudrovat, jak takovou ekonomii co nejrychleji vytvořit. Úžasnete, kolik toho dokážete vymyslet, když se na tom dá krkolomně vydělat. My ostatní tomu každý můžeme napomoci jen tím, že změníme život dvojím způsobem. Za prvé, jednak prudce omezíme spotřebu energie a hmotných věcí na to, co bezprostředně potřebujeme nebo co nám krášlí prostředí. Podívíme se, kolik věcí nepotřebných a ohavných vlastníme, kupujeme a hromadíme a jak snadno se bez nich obejdeme. Jak kdysi řekl Benjamin Franklin, prosperita se měří tím, co si můžeme dovolit nemít. A za druhé, vrátíme si důstojnost svobodných pánů, jimiž v přirozeném kapitalismu přirozeně jako vybíraví zákazníci vlastně jsme. Jak to v praxi funguje, jsme si ověřili už na tom, jak britští spotřebitelé donutili supermarkety neprodávat GM potraviny, protože jejich bojkotem se na nich nedalo vydělat. V přirozeném kapitalismu je zákazník opět pán. Znamená to pro nás každého osobně psychologickou transformaci. Z mechanických spotřebitelů a pokusných králíků, kterým se dá prodat kdejaká zbytečnost, škodlivost a pitomost, vrdé sebevědomé velkopanské a vydíravé zákazníky, kteří vědí, co chtějí, protože to je pro ně dobré. Nevíte-li, kdy začít, zkuste to u jídla. Vnímejte, co jíte. Přemýšlejte, kdo to vypěstoval, jakými jedy vám to zasvinil a z jaké dálky vám to vezl, kolik energie na dovoz spotřeboval a kolik okolní krajiny a vašich ulic tím zasmradil, do jakých pitomostí vám to zabalil a čím vás chce oblbovat. Dokažte si to zhnusit. A uvědomte si s hrdostí, že to vlastně kupovat nemusíte. Jděte si něco podobného, ale čistějšího, koupit od souseda ze zahrádky. A nebo si to vypěstujte sami, bez těch sajrajtů. Nemáte-li ani souseda, ani zahrádku, no tak hledejte hokynáře, který takové jídlo prodává. A jestliže žádného neznáte, založte si hokynářství sami a sežeňte si dodavatele ze sousedních vesnic. Jestliže to neuděláte, jednoho dne byste mohli zjistit, že nic jiného než ty jedovaté, hnusné sajrajty nikde nenajdete. A až vám to začne připadat samozřejmé a přirozeně přírodně kapitalistické, začne vás napadat spousta nového. Rozšíříte podobné vnímání na všechny výrobky, které kupujete. Odkud jsou, kdo je vyrobil, jaké jedy do nich naládoval, kde zničil jaký přírodní kapitál. Jak dlouho vám vydrží, než se opotřebují a kolik nezničitelného odpadu po nich zůstane. Nenechte si prodávat to, co vlastně nechcete. Uzurpujte si svobodu rozhodovat, komu a za co dáte či nedáte svoje poctivé a někdy třeba i nepoctivě vydělané peníze. A přemýšlejte, kdo na vás vydělá a kdo ne. Slovy jednoho slavného Lidumila: lidé, viděte. A já dodávám, nechte si chutnat. Tak, vážení posluchači, a to byl konec knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody. A jelikož jsem splánoval s tím, že tato kniha bude zhruba na polovinu vysílacího času, tak my si teď dáme předěl, písničku a po písničce se pustíme do četby dalšího skvělého díla Benjamina Kurase.
Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý
Benjamin Kuras, Soumrak bílého muže. Úvod. Břímě bílého muže. Břímě bílého muže zvedni a očekávej za to tento vděk. Výčitky těch, jimiž tvoříš výhody, nenávist těch, jimž dáváš život nový, nadávky těch, jimž mícháš lék a pomalu je vedeš z noci ke dni. Proč vnucuješ nám světlo svobody, když temný Egypt nám tak ho ví? Takto píše bard britského imperialismu Rudyard Kipling v roce 1899 na vrcholu slávy a moci západní civilizace s pohledem na prosperující impérium objímající celou planetu a vládnoucí oceánům, pracně a pilně civilizující všelijaké ty zaostalé černoušky, hnědoušky, rudoušky a žlutoušky, kteří se bílému muži všichni jeví, buď jako malé děti, potřebující jeho pomoc, nebo jako zvrčilí divoši, potřebující ukáznit. Obraz neúnavného, odpovědného, obětavého, vynalézavého, strýčovsky laskavého a schovývavého bílého muže, správce, učitele, léčitele a spasitele světa. Světa nadějného a optimistického, jeho přirozeným a všemu nadřazeným géniem k dokonalosti utvářeného, bezpečně řízeného a poháněného setrvačností k nekonečným světlým zítřkům. Jeho vědomí boží vyvolenosti posiluje nová senzační Darwinova teorie, evoluce a přitom přirozené selekce, jejímž je běloch, co by nejúspěšnější tvor, nespochybnitelným vyvrcholením. Skoro jako by teorie evoluce v polovině 19. století visela v Londýně na stromech, si z ní o 10 let mladší Karl Marx utrhne hrušku historické nezbytnosti, trochu jí postrčí kupředu revolucí a její vrchol nazve komunismem, čili společným sdílením, tehdy ještě nevěstícím nic zlého. Jeho vrstevník a Darwinův žák Herbert Spencer, zakládající novou vědu zvanou sociologie, k Darwinově biologické evoluci přimíchává přežití nejschopnějších a vychází mu teorie sociální evoluce, jež probíhá podle modelu evoluce biologické. V té se různá lidská společenství, ale i jednotlivci, vyvíjejí různým tempem na různých stupních evoluce, intelektuální, morální a ekonomické. Rozdíly mezi nimi však podle Spencera i Darwina, stále ještě věřících v principy biblické etiky, může zmírňovat přirozený lidský soucit a laskavost. Ten zas, podle Marxe, má sloužit jako měřítko rovnosti a sociální spravedlnosti, nastolené v případě nutnosti nevyhnutelným násilím a spravedlivým přerozdělením nespravedlivě nabitého majetku. Darwinova pozdější nesmělá otázka, zda všechny lidské rasy jsou členy stejného živočišného druhu, či zda mají stejně vyvinuté schopnosti intelektuální a etické, vyslovená v jeho druhé knize The Descent of Man, čili Původ člověka, zapůsobí jako výhybka. Intelektuálně vzrušující teoretickou debatu přešaltuje směrem, který Darwin sám nezamýšlel. O generaci později debatu přikořenuje Nietzsche ideálem nadčlověka, k němuž se člověk musí vypracovat vlastní vůlí. Darwinovi potomci svou aktivní účastí posvěcují teorii eugeniky, zabývající se odlišnostmi lidských ras. Ta si ze soudobých Mendelových genetických objevů vytřibuje, co se jí hodí, a vytváří si ideál pěstování kvalitního genetického fondu pářením kvalitních jednotlivců. Teorii selekce kvalitních genů si časem obohatí o eliminaci nekvalitních genů a rasismus je na světě v plné vědecké kráse. Aby se mohl dát pilně do práce, neomezován biblickou vírou v důstojnost a rovnoprávnost každého člověka, co by tvora božího, stvořeného k božímu obrazu, potřebuje ještě jedno – zabít Boha. I k tomu mu bez děky pomůže Nietzsche oznámením, že Bůh je mrtev. A je-li Bůh mrtev, reaguje Dostojevský, je cokoliv dovoleno. A tak se z bílého muže stává svrchovaný vládce planety, nespoutávaný žádnou vyšší morálkou a omezovaný jen svými schopnostmi přežívání nejschopnějšího. Tedy oprávněný chovat se k ostatním přezíravě a povýšeně. Nese přece za všechny to břímě civilizace právě on. Svět bílého muže začátku 20. století je pastorální idyla spějící klidnou evolucí k věčnému dobru. A pak najednou bílý muž zešílí a během 4 let povraždí 16 milionů bílých mužů, žen a dětí, aniž by kdy zjistil přesně proč. Rodí se nenávist bílého muže k bílému muži a k jeho vlastní civilizaci. Bílý muž bílému muži. Jen co se bílý muž s bílým mužem dohodli po 16 milionech mrtvých zastavit vzájemné vraždění válečné, vrhají se na vraždění revoluční. V němž bílý muž povraždí dalších 20 milionů bílých mužů, žen a dětí. 20 let na to jich další bílý muž povraždí dalších 50 milionů. Vypadá to, jako by se bílý muž na vrcholu své evoluce, co by pán planety, rozhodl sám sebe zlikvidovat, aby uvolnil místo jiným. Přesně řečeno, On vlastně ten bílý muž vraždí bílé muže, ženy a děti od nepaměti. Bílý Řím masakruje bílé barbary. Bílí barbaři pak masakrují bílý Řím. Správně věřící bílý křesťan masakruje chybně věřící bílé křesťany, dokud ti chybně věřící bílí křesťané nezískají dostatečnou moc, aby mohli zpětně masakrovat ty správně věřící bílé křesťany. A oba ve jménu pravdy Boží. Jedním jazykem mluvící bílý křesťan masakruje jiným jazykem mluvícího bílého křesťana, aby mu sebral kus lesa. Jedním dogmatem myslící bílý muž stejného jazyka masakruje jiným dogmatem myslící bílé muže, ženy a děti stejného jazyka za zpěvu nejmíru milovnější hymny všech dob, vzhůru dítka vlasti, zvraň ať davy choví, chopí, ať krev nečistá nám naše brázdy skropí. A všichni společně pak masakrují Žida, na kterého se to dá vždycky všechno svést. Statisticky spočítáno, kdyby bílí muži tolik nevraždili bílé muže, ženy a děti, už dávno by museli přelidnit planetu takovým tempem, že by na ní nebylo vidět nic než bílí muži, ženy a děti, kam by jen jejich oko dohlédlo. Ale zatímco po celé dějiny se bílí muži vraždili pro větší civilizovanost, spásu a pravdu, čili pro geny, ten poslední velký bílý masakr vznikl z víry, že někteří bílí muži, ženy a děti jsou nadřazeni nejen všem nebílým, ale i některým jiným bílým, které je potřeba, co by méně kvalitní, či dokonce škodlivé, likvidovat, aby svými vadnými geny nezničili evoluci těm kvalitním. Prvními obětmi této genetické očisti nebyly, jak se už často zapomíná, podřadné či škodlivé, ač rovněž bílé rasy, nýbrž tělesně handicapovaní a duševně choří té nadřazené rasy, která potřebovala nejprve očistit sama od sebe, aby se mohla s čistým svědomím začít očisťovat od jiných. Těch vadných své vlastní raci jako první vražděnou várku povraždila 250 000. Nevraždili je herdořezi v uniformách, nýbrž lékaři v bílých pláštích, vědecky kovaní. Jejich vědě, zvané eugenika, stojí za to chvilku věnovat pozornost, protože ač genocidami světové války zdiskreditovaná, začíná v posledním desetiletí v některých kruzích opět přicházet do módy. Je přímou dědičkou darwinismu a jejími kmotry jsou dva Darwinovi propagátoři a mnohostranní géniové. Jedním byl německý biolog, filozof, lékař, malíř a pilný praktikant mnoha dalších oborů jménem Ernst Haeckel. Kromě toho, že objevil, popsal a nakreslil stovky nových živočichů, vypracoval genealogii živočišných druhů a vymyslel spoustu nám dnes běžných biologických termínů, jako jsou ekologie, ontogenie a filogenie, také rozpracoval tehdy populární teorii polygenismu, tedy různosti lidských genů, ve vědecký rasismus, dokazující přirozenou a odvěkou nadřazenost bílé rasy, kterou pojmenoval kavkazskou nebo středomořskou. Ta podle něho od nepaměti stojí na čele všech lidských ras jako nejvýše vyvinutá a dokonalá. A protože vyrostla v mimořádně příhodných podmínkách Středomoří, je jediným lidským druhem, který má, kromě mongolského, skutečné dějiny a jako jediná dosáhla stupně civilizace, jenž se zdá vyzdvihovat člověka nad ostatní přírodu. Druhým byl francouzský historik a antropolog Arthur de Gobineau, který vypracoval podrobnou teorii nadřazenosti bílé rasy, k níž ale počítal, podobně jako Haeckel, i Židy, a to výslovně jako lid silný, svobodný a inteligentní. Ani jeden, ani druhý nebyli antisemité, na jaké si je později nacismus přetvořil. Eugeniku samotnou jako systematickou teorii nadřazenosti biologických genů a dědičnosti určitých vlastností vypracoval v roce 1883 další darwinistický génius a Darwinův bratranec Francis Galton. Dělením lidí na eugení, tedy mající správné geny, a dysgení, to jsou ti, kteří mají vadné geny. Ani on však ještě netušil, jakého vražedného draka vypustil na svět. Vážení posluchači, další kapitola, první část, protože toto byl úvod, tak první část, ta kapitola se bude jmenovat Není bílý muž jako bílý muž. Ale to si přečteme až příště, protože, ale já to ještě stihnu, tak si to přečteme ještě dneska. Takže Není bílý muž jako bílý muž. Zakladatel eugeniky Francis Galton si někdy ke konci 19. století zažongloval s teorií, docela logickou v kontextu darwinismu, že je-li člověk jen nejvyšším stupínkem živočišného řetězce, mělo by se na něho dát aplikovat genetické šlechtění jako na zvířata. Že by se společnost nějakým způsobem, Galton ještě nenaznačil jakým, měla zaměřit na selekci a páření kvalitních jedinců a omezit páření nekvalitních. Něco podobného ostatně už provozovala po staletí evropská aristokracie tím, že se pářila zase jen s aristokracií. Jednu dobu to vypadalo tak, že téměř celé Evropě vládla parta bratranců a sestřenic. Jenže v době osvícenství a rozvoje vědy už taky vycházelo najevo, že některé aristokratické rody už začínají produkovat jedince fyzicky i mentálně degenerované a začaly se z vlastního půdu sebezáchovy ozdravovat a občerstvovat plebejskou krví a tvořivou energií míšením staré urozenosti s novými penězi. Dívky plebejských novozbohatlíků, navíc už často i cizáckého původu, se vdávaly do aristokratických rodů a synové plebejských novozbohatlíků se do šlechtického stavu vkupovávali buď peněžními dary na bohulibé veřejné účely, nebo zásluhami o biznis, vojenství, veřejnou správu, vědu či umění, aby se už se šlechtickými tituly mohli se starou aristokracií mísit bez uzardění na obou stranách. Díky tomu, že mezi nejúspěšnější novozbohatické vrstvy patřili lidé s právnickým vzděláním, vznikl v Anglii vtípek, že právníci by si neměli brát právníky, protože z toho budou blbé děti, tedy další právníci. V době, kdy vznikala eugenická teorie, už bylo takové míšení šlechtických a nešlechtických genů tak běžné a nutné, že mohlo nadšeným eugenikům přinejmenším dát příležitost k pochybnostem o dlouhodobém přínosu lidského šlechtění. Jenže k takovým nadšencům už patřili třeba i slovutní spisovatelé, jako A.G. Wells, který navrhoval sterilizaci podřadných jednotlivců, anebo dokonce G.B. Shaw, jenž v roce 1910 hovořil o smrtících komorách v přednášce sdělující, že hodně lidí by muselo být zbaveno existence prostě proto, že to mrhá časem jiných lidí, kteří se o ně musí starat a pečovat. Nikdo nikdy přesně nepotvrdil, zda to zrovna on myslel vážně, nebo ironicky, či provokativně. Možná si tím nebyl jistý ani on sám. Koho angličtí eugenici pokládali za člověka nejvyvinutějšího, vyjádřil nejlíp ve svých zápiscích z první světové války stoupenec eugeniky a proslulý válečný hrdina, tehdy teprve 18-letý důstojníček jménem Alfred Daniel Wintle touto větou. Každý den děkuji Bohu, že mě udělal Angličanem. Mohl mě taky udělat šimpanzem, blechou, Francouzem a nebo Němcem. Vědomí nadřazenosti Anglie a úžasu nad tím, co si vůči ní ta drzá Hitlerová sebranka dovoluje, pohánělo k buldočí tvrdohlavosti v další světové válce i Churchilla, který byl jednu dobu také mírným stoupencem eugeniky, než ho a prakticky celý intelektuální západ z ní definitivně vyléčilo poznání, k jaké vražedné hysterii může do důsledku dotažená eugenická víra dovést i civilizovaný národ vychovávaný na biblických hodnotách posvátnosti lidského života a důstojnosti člověka stvořeného k obrazu božímu. Tím se eugenika přesunula za okraj civilizované debaty, odkud se občas ještě pokusí vystrčit hlavu s poplašným varováním, jak třeba černoši inteligenčně zaostávají a parazitují na bílém muži, nebo jak na druhé straně bílého muže ovládá a okrádá vychytralý a všude přítomný žid. Mezi americkými protestanty anglosaského a nordického původu ještě během války přežívaly obavy, že národní kvalitu Ameriky degradují i katoličtí Irové, Italové a Poláci a katolizaci kdysi protestantského Bostonu nesli jako národní tragédii, než se jeden bostonský katolík stal prezidentem. Jednu generaci poté se Amerika i Evropa ze statistik oblíbené eugenické metody měření inteligence zvané IQ, tedy inteligenční kvocient, dozvídá, že bílý muž sice pořád svými výsledky ve vzdělání předčí muže černého, ale v průměru o 20% zaostává za Číňanem, Korejcem, Indem a Vietnamcem, které ještě nedávno pokládal za druh lidoopů. Tak a vzhledem k tomu, že následující kapitola je delší, tak teď si opravdu už dáme do 18. hodiny nějak písničky a v 18. hodině, po 18. hodině bude vysílat další studio a od 19. hodin se tady ozve pan VK a to je, jak známo, záruka skvělých informací a myšlenek. Takže teď si dáme pár písniček.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem. Tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Dělaj na vidí.